Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Komunat në Kosovë kanë duart e lidhura me menaxhimin e pronave. Në Kosovë prioritetet të shumta ekonomike për vitin 2016. Konfirmohet zhdukja e tre amerikanëve në Bagdad të Irakut. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë ka ndodhur 19 aksidente trafiku. Në 3 prej këtyre aksidenteve ka pasur persona me lëndime trupore, ndërsa 16 aksidentet e tjera kanë rezultuar vetëm me dëme materiale. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha thotë se për shkak të kushteve atmosferike, policia i ka marrë të gjitha masat e nevojshme në përforcimin e shërbimeve të policisë në trafik në të gjitha akset rrugore nëpër Kosovë. Sipas tij gjendja është e qetë, e sigurt dhe ka një trend normal të aksidenteve. Ndërsa sot në orët e hershme të mëngjesit në fshatin Siqev të Klinës ka ndodhur një aksident ku një minibus që po barte disa udhëtar, në mesin e të cilëve edhe nxënës, ka devijuar nga rruga. Sipas policisë, 5 nxënës janë lënduar gjatë këtij aksidenti, por gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetë. Zyrtarët amerikan kanë konfirmuar zhdukjen e tre amerikanëve në Bagdad pas raportimit të medjave irakiane për rrëmbimin e tyre. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha se autoritetet amerikane janë duke punuar së bashku me autoritetet irakiane për gjetjen dhe shpëtimin e tyre. Zyrtarët amerikan nuk i kanë identifikuar amerikanët e zhdukur dhe as çfarë po bënin ata në Irak. Raportet e medjave irakiane thonë se ata janë zhdukur më 15 ose 16 janar. Një zyrtar i inteligjencës irakiane i ka thënë agjensisë Associated Press se tre amerikanë janë rrëmbyer së bashku me përkthyesin e tyre irakian në lagjën jugore të Bagdadit Dora. Teherani ka reaguar pas sanksioneve të reja amerikane të vendosura mbi programin e raketave balistike të Iranit, duke thënë se sanksionet nuk kanë legitimitet ligjor apo moral për shkak të shitjes së armëve nga Washingtoni në drejtim të vendeve të lindjes së mesme. Një ditë pasi Washingtoni dhe Bashkimi Evropian i kanë tërhequr sanksionet ndaj Iranit të ndërlidhura me programin atomik, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar dje se kanë shpallur sanksione të reja kundër kompanive iraniane dhe individëve të ndërlidhur me programin raketor balistik iranian. Washingtoni ka njoftuar se çështja e testeve të raketave të Iranit është ndarë nga marrëveshja bërthamore. Tre kandidatë nga radhët e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në Shtetet e Bashkuara janë takuar në një debat për herë të fundit para nisjes së votimit në shtetin Iowa që fillon më një shkurt. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton më 17 janar ka debatuar së bashku me senatorin Bernie Sanders në lidhje me reformën në kujdesit shëndetësor, kontrollin e armëve si dhe rregullimin e institucioneve financiare. E pyetur për marrëdhëniet e saj me presidentin rus Vladimir Putin, Clinton ka thënë.
Well, my relationship with him, it's interesting. It's one I think of respect.
Mi raporti me të është interesant, mendoj se është çështje respekti. Ne kemi pasur diskutime të ashpra me njëri tjetrin dhe e di që ai është një person që duhesh të jesh i vëmendshëm me të, nga se është person i tillë që bën sa të mundet derisa ju të bëni diçka, ka thënë Clinton. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë vizitave që janë bërë komunave nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e shoqëruar nga përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, kanë dalë të jenë një varg problemesh në aspektin ekonomik. Mes të tjerash është kërkuar që të jetë një komunikim më i mirë fill ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Problemet me statusin e pronave në nivelet komunale në Kosovë është njëri nga problemet më të theksuara që po pengon ardhjën e investitorëve të huaj në komunat e saktuara në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë pas vizitave që ata i kanë realizuar së bashku me presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se si rezultati ligjeve të mangëta të Kosovës, komunat i kanë duart e lidhura, në veçanti në menaxhimin e pronës komunale.
Ajo çfarë kryetarët realisht kanë identifikuar si problem parsor janë dy çështje. E para është ligji për dhënien e shfrytëzim të tokave komunale, i cili është ligj mjaft burokratik dhe komunave u merr kohë diku prej 6 muaj minimum deri në disa vite për të kaluar të gjitha procedurat e nevojshme, ashtu që të mund të japin një tokë që është në pronësi komunale në shfrytëzim për ndonjë investitor.
E gjithë kjo ka shtuar Zeka e varfëron ofertën e komunave për investitorët e jashtëm. Si pas ti, nëse komuna nuk ka një parcel tokë që mund të japë në shfrytëzim, atëherë asnjë investitor nuk do të ketë vullnetin që të investojë në atë komunë. Si problematik tjetër, Zeka ka treguar se gati të gjithë kryetarët e komunave kanë theksuar çështjen e prokurimit publik.
Kriteri i shpërblimit të tenderëve duke u bazuar në çmimin më të ulët natyrisht është një problem që edhe ne e kemi evidentuar edhe më herët edhe në nivel qendror dhe kjo është diçka që kemi kërkuar që të eliminohet. Gjithsesi lejohen të gjithë zyrtarët e prokurimit që vlerësimin e tenderëve ose ofertave për tender ta bëjnë në bazë të aspektit ekonomikisht më i favorshëm, pra në bazë të kriterit ekonomikisht më i favorshëm, meqense kjo edhe sjell cilësi edhe aty për atyshme, por edhe në aspekt afatgjatë cilësi shumë më të madhe.
Zeka ka suar se paranisjes së kësaj iniciative, cila ka për qëllim përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal dhe përkrahjen e investimeve të huaja, fillimisht kanë anketuar bizneset nëpër komuna. Ai tregon se bizneset kanë evidentuar si problem vonesën me pajisjen e lejeve dhe licencave, po ashtu pa rregullsitë në aktivitetet e prokurimit. Ndërkohë komuna e cila konsiderohet me ambient më të favorshëm biznesor sipas Zekës, del të jetë komuna e Vitis. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës, Ati Fete Yahia Aga, e cila ka qenë prirëse e këtyre takimeve me kryetarët e komunave në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i saj, thuhet të ketë kërkuar që të bëhet një komunikim më i mirë fillt në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Unë besoj që do të kemi një pasqyrë më të qartë pas përfundimit të gjitha takimeve në të gjitha ato komuna të cilat këto oda ekonomike kanë aktivitete dhe kanë përfaqësitë e tyre. Besoj që do të dalim edhe me rekomandime konkrete për përmirësimin e gjendjes dhe do të ketë një tërheqje më të madhe të investimeve në vendin ton, si dhe do të kemi një gjenerim të vendeve të reja të punës në vitet e ardhshme, citohet të ketë thënë presidentja Yahia Aga. Takimet e presidentës dhe përfaqësuesve të odave ekonomike të Kosovës me kryetarët e komunave do të vazhdojnë edhe gjatë javës së ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë shprehen se autoritetet kompetente duhet të qartësojnë prioritetet në shërbim të situatës ekonomike për vitin që sapo kemi hyrë. Ata përmendin tri prioritete kryesore e që janë të ndërlidhura me shumë fusha të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Detajet nga Nadije Ahmeti.
Lufta kundër korrupsionit, evazionit fiskal, vazhdimi reformave fiskale dhe integrimi Kosovës në proceset evropiane dhe ndërkombëtare konsiderohen prioritetet kryesore nga përfaqësuesit e bizneseve që duhet të ketë qeveria Kosovës gjatë vitit 2016. Sipas tyre, përmbushja këtyre prioriteteve do të ndikonte në rritjen e investimeve të huaja, përmirësimin e sektorit privat, rrjedhimisht uljes së shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në kuadër të kësaj, autoritetet kompetente duhet të fokusohen në krijimin e strategjisë kombëtare për zhvillim ekonomik, në mënyrë që Kosova të orientohet në politikat zhvillimore në këtë drejtim.
Mungesa e një strategjie kombëtare për zhvillim ekonomik është një nga mungesat e mëdha që Kosova nuk po i përmbush karshi kërkesave të investitorve, e kjo strategji do të orienton edhe bizneset, edhe investitorët, edhe vetë qeverinë për të krijuar politika zhvillimore në këtë drejtim.
Edhe kryetari i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, vlerëson se Kosova duhet të qartësojë prioritetet në shërbim të situatës ekonomike, sepse thot ai pritjet e komunitetit të biznesit për vitin që lam pas janë larg realizimit. Krasniqi përmend tri prioritetet ekonomike me të cilat autoritetet kompetente duhet të nisin vitin.
Në listën e top prioriteteve do të duhet të primte padyshim respektimi dhe studimi i pakompromis i ligjeve që përmbrenda ngërthej në vete, siç është korrupsioni, evazioni fiskal, informaliteti. Pastaj prioritet i dytë do duhet sigurisht të ishte një reformë e thellë ekonomike e fokusuar në radhë të parë në stimulimin e prodhuesit dhe pa tjetër si prioritet do të mund të ishte edhe rishikimi i buxhetit 2016.
Të gjitha këto prioritete janë të ndërlidhura në mes vete, thot Krasniqi.
Dhe pa dyshim, vetëm duke stimuluar sektorin privat, do të ketë zvoglim të papunësisë, do të ketë zhvillim ekonomik dhe në këtë mënyrë do të mbushet arka e shtetit.
Ndërkaq, Agim Shahini pon se në Kosovë duhet të përmirësohet situata politike, sepse sipas tij, politika kanë ngufatur zhvillimin ekonomik.
Por pengesat vazhdueshme që janë politike, ato po pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe ne si Alliancë e Biznesit kemi vlerësuar në fund të vitit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës është peng e politikës.
Ndryshe, në fillim të vitit të 2015, qeveria Kosovës kishte paraqitur programin e saj qeverisës për 4 vitet e ardhshme, ku si prioritet kryesor kishte vënë zhvillimin ekonomik, kurse zyrtarët e qeverisë pohojnë se është arritur të realizojnë pjesa më madhe programit qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit ndërkombëtar nuk heqin dorë nga zbatimi i marrëveshjes për zgjidhjen e krizës në Maqedoni. Pas dështimit të bisedimeve të fundit, ata sërish kanë ftuar grupet punuese në bisedime të reja për listën zgjedhore dhe çështjen e medjave. Se a do të ketë zgjidhje, vështirë është të parashihet, por presionet sipas analistëve do të jenë në rritje. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pas dështimit të bisedimeve mes partive për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, grupet e punës sërish janë takuar në përpjekje për të kapërcyer dallimet rreth pastrimit të listës së zgjedhore dhe çështjes së medjave që edhe kanë bllokuar gjithë procesin e ndërmjetësuar për orë të tëra nga komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Bisedimet nën monitorimin e diplomatit evropian Peter Van Hoyte do të vazhdojnë deri në harmonizimin e qëndrimeve mes partive dhe caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që fillimisht ishin paraqitur për 24 prill. Njohësit e çështjeve politike thonë se vendi ndodhet në krizë dhe më të thellë. Ata shohin disa variante që mund të përdoren nga partitë në pushtet, si mbajtjen e zgjedhjeve pa opozitën apo dështimin e plotë të marrëveshjes dhe vazhdimin e punës së qeverisë aktuale deri në zgjedhjet e rregullta në vitin 2018. Por sipas analistit të Xhelal Nezirit, dy këto mundësi do të jenë shumë të dëmshme për vendin.
Dy variante për të parë dhe dytë janë variante që nuk do të zgjidhin krizën, pra por për kundra zi do të afjellojnë krizën. Në rase dhe mëja nuk merë qies me atër dhe partit reja opozitare shqiptare, nuk mërën qies në procesin zjedhore të 24 prilit, pa të zjedhje dhe të qene dhe më shumë të kontestuar asa ata që e solën krizën, pra zjedhje parlamentare të vitit për 2014. Ose në variantin qietën nëse rikthejet pra qeveria më pashme, që do të sot pra një balafaqim më serios për sigurin, midis qitë pushtetit dhe opozitës, dhe që mund të sjellë dhe pasoje shumë të rrezikshme për sigurinë e vendit.
Thot Neziri, duke shtuar se zgjidhja e vetme për daljen nga kriza është respektimi i plotë i marrëveshjes aktuale e para se gjithash pastrimi i listës zgjedhore dhe krijimi i kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të lira, pasi këto sipas tij janë shumë të rëndësishme se sa caktimi i datës së zgjedhjeve.
Dalja në krizë është implementimi plot i tërsishëm i marrëveshjes së Prizhinës, me qëllim që të sigurohen fillimisht ambient për zgjedhjet lira dhe demokratike, e më pastaj edhe të taktohet edhe data e mbajtjes së tyre. Pasi unë nuk mendoj se data është më shumë e rëndësishme sa vetë terreni apo vetë ambienti si dhe qëtë demokratik.
Thot Neziri, nga ona tjetër, Jove Kekenovski, njohësi çështjeve politike, pret që të rritet edhe më shumë presionin nga jashtë, që partitë megjithatë në ditët në vijim të arrijnë marrëveshjen përfundimtare edhe për datën e zgjedhjeve. Këtyre ditëve pres që të ketë një presion edhe më të ashpër nga Bashkimi Evropian dhe Shëbat, por dorim të mekanizmave detyrues për arritjen e marrëveshjes apo zbatimin e pikave të saj. Zgjedhjet nuk besoj se do të mbahen më 24 prill, ndoshta do të mbahen një muaj më vonë, dhe në ndërkohë do të pastrohej edhe lista zgjedhore. Lidhur me dështimin e bisedimeve, partitë në vazhdimsi kanë përcjell akuza ndaj njëra tjetrës, ndërkohë që dorëheqja e kryeministrit Gruevski është të pezulluar deri në caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Ajo është të deponuar në kuvend dhe do të jetë efektive vetëm në rast se partitë arrijnë marrëveshje për datën e zgjedhjeve. Pra dorëheqja do të jetë plot fuqishme vetëm se 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, ashtu siç parashihet në marrëveshjen e korrikut të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni adresën faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje, nga Praga, mirë të gjofshim.